Κύριε Υπουργέ, Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα.
Και πρώην Υπουργό Περιβάλλοντος, πράγμα που έχει και πολύ καλή γνώση για τα θέματα τα ενεργειακά. Και θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε, κύριε Υπουργέ, αυτό που λέγαμε πριν με τον Νίκο, ότι η επιπτώση του πολέμου είναι εδώ. Δεν ξέρω πόσο θα κρατήσει ο πόλεμος, μάλλον δεν τελειώνει, κατά την, όπως τουλάχιστον μας είπε ο πρόεδρος Τραμπ. Και θέλουμε να μας πείτε τι μπορεί να σημαίνει αυτό που βγήκε από την μια χθεσινή σύσκεψη στο Μαξίμου, ότι θα πάρει, λέει, μέτρα η κυβέρνηση για έλεγχο στην αγορά και πλαφόν στην αγορά. Σε ποια προϊόντα, σε ποιους τομείς και πόσο εφικτό είναι αυτό, το πόσο γενικό ακούγεται?
Ναι. Σωστή ερώτησή σας. Καταλαβαίνετε βεβαίως ότι αυτά θα τα απαντήσουν οι αρμόδιοι υπουργοί, γιατί εγώ είμαι πρώην Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή είμαι γραμματέας του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Θα τα πούμε βεβαίως, και αυτά για το.
Και βεβαίως επικοινωνούμε, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι και στο Βόλο. Μπορώ όμως να σας πω κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με αυτό το φόβο ο οποίος έχει αυτή τη στιγμή εμφανιστεί στην ελληνική κοινωνία και στους επαγγελματίες που αφορά το κόστος της ενέργειας. Είναι πραγματικότητα ότι η μείωση της ναυσιπλοείας ασθενά του ορμού από πλοία τα οποία μεταφέρουν είτε φυσικό αέριο είτε πετρέλαιο έχει οδηγήσει σε μεγάλες αυξήσεις στα διεθνή χρηματιστήρια, στο πετρέλαιο και στο φυσικό αέριο. Πρέπει να σας πω όμως ότι είμαστε ακόμα αρκετά μακριά από τα γεγονότα και από τις τιμές που είδαμε στην ενεργειακή κρίση εκείνη την τεράστια που είχε προκληθεί από τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2021. Για να σας δώσω ένα μέγεθος να καταλάβετε, η τιμή του φυσικού αερίου μετά την μεγάλη αύξηση που έχει την τελευταία εβδομάδα προσεγγίζει τα 70 με 80 ευρώ, όταν τότε είχαμε τιμή φυσικού αερίου 350 και 370 ευρώ τη θερμική μεγαβατόρα αντίστοιχα. Άρα είχαμε 5 και 6 φορές ακριβότερη τιμή φυσικού αερίου. Το πετρέλαιο από την άλλη, οφείλω να πω ότι προσεγγίζει τις τιμές του πετρελαίου που είχαμε και εκείνη την περίοδο. Τώρα, θυμάσαι ότι τότε η ελληνική κυβέρνηση αποδείχθηκε πολύ πιο έτοιμη να αντιμετωπίσει τις συνέπειες εκείνης της τεράστιας ενεργειακής κρίσης και σε ό,τι αφορά την ασφάλεια εφοδιασμού, δηλαδή να μην έχουμε blackout, να μην μας λείψει πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, και από την άλλη να στηρίξουμε τα νοικοκυριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις μέσα από εκείνα τα μέτρα, εκείνο το πλέγμα μέτρων που είχαμε λάβει, όπου στηρίζαμε με οικονομικές ενισχύσεις στους λογαριασμούς του ρεύματος και βεβαίως με εκείνη την πρόταση που είχε κάνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός, να μην το ξεχάσουμε τότε, ο οποίος είχε πρωτοπορήσει για άλλη μια φορά. Όπως πρωτοπορεί, όπως φαίνεται και με τις τελευταίες εξελίξεις και τώρα, που είχε ζητήσει να μπει πλαφόν, να θυμίσω, στην τιμή του φυσικού αερίου, στο TTF, στο χρηματιστήριο δηλαδή της Ολλανδίας. Και που καταφέραμε τότε, πραγματικά η Ελλάδα ηγήθηκε αυτής της προσπάθειας με τους συναδέλφους μου, υπουργούς ενέργειας τότε του Βελγίου, της Ρουμανίας, της Βουλγαρίας και ακολούθησε μετά η Ισπανία, Γαλλία, και καταφέραμε. Ενώ ψήφισαν αντίθετα Αυστρία και βόρειες χώρες, να θέσουμε αυτό το καπάκι τότε, το πλαφόν στο φυσικό αέριο, που στη συνέχεια οδήγησε σε γρήγορη αποκλιμάκωση.
Τώρα δεν έχουμε αυτή φτάσει, τη δυνατότητα.
Δεν έχουμε φτάσει, λοιπόν. Δεν έχουμε φτάσει, κύριε Δελατόλα, εκεί που είμαστε. Και αν θέλετε και την προσωπική μου εκτίμηση, που βεβαίως είναι παρακινδυνευμένη, για να είμαστε δίκαιοι, εγώ θεωρώ ότι δεν θα φτάσουμε. Δηλαδή, η Αμερική, το Ισραήλ, οι χώρες που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στο Ιράν, θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους ώστε να εξαλειφθεί γρήγορα η απειλή, η πυρηνική απειλή, να το πω έτσι, από το Ιράν, αλλά και η δυνατότητά του να εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους γρήγορα, έτσι ώστε να αποκατασταθεί ναυσιπλοεία, γιατί μια παγκόσμια πληθωριστική κρίση θα απειλούσε πάρα πολύ την οικονομία της Αμερικής και εδώ σε όλο του πλανήτη.
Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι, κύριε Υπουργέ. Η Ρωσία υπάρχει περίπτωση να πιέσει ή να εκβιάσει την Ευρώπη με την πλήρη διακοπή πριν το Σεπτέμβριο του 2027?
Πάντως ο Τραμπ χθες,
η Ευρώπη θα έκουβε τις προμήθειες αυτές.
Ο Τραμπ χθες άνοιξε παραθυράκι προς τη Ρωσία, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα μπορούσαν να χαλαρώσουν οι περιορισμοί για το ρωσικό πετρέλαιο και φυσικό αέριο.
Και συνομίλησε και μαζί του μια ώρα.
Ναι, ναι.
Η προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά πίθανη η επαναφορά των σχέσεων, των ενεργειακών σχέσεων Ευρώπης και Ρωσίας στα πρώτου πολέμου με την Ουκρανία επίπεδα. Θεωρώ δηλαδή ότι η απόφαση της Ευρώπης να αποκόψει την εισαγωγή ρωσικού φυσικού αερίου από το 27 και μετά είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να αλλάξει. Και πρέπει να σας πω ότι η Ευρώπη βεβαίως είναι και σε μια πολύ διαφορετική κατάσταση από ό,τι ήταν το 2021. Η Γερμανία τότε δεν είχε κανέναν τερματικό σταθμό υποδοχής υγροποιημένου φυσικού αερίου. Κανέναν. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει τερματικούς σταθμούς σε χρόνο ρεκόρ που αρκούν για να καλύψει το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγκών της σε υγροποιημένο σε φυσικό αέριο. Και αντίστοιχα η Ελλάδα τότε οριακά δεν είχε ολοκληρωθεί. Έχει επιπλέον το FSRU στην Αλεξανδρούπολη που δίνει 5,5 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα εισαγωγής φυσικού αερίου επίσης. Και άλλες χώρες είναι πιο έτοιμες. Άρα δεν θεωρώ πιθανό να επανέλθουμε πάλι σε αύξηση των ροών φυσικού αερίου από τη Ρωσία. Τώρα για το πετρέλαιο δεν μπορώ να σας πω. Το πετρέλαιο είναι κάτι διαφορετικό. Σίγουρα δεν πρόκειται να πάρει η Ευρώπη πετρέλαιο από τη Ρωσία, αλλά η έλλειψη, η μείωση κατά 20% περίπου του πετρελαίου στην περίπτωση που έχουμε μια πιο μακροπρόθεσμη αποκοπή των στενών του Ορμούζ, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί.
Μάλιστα.
Από το ρωσικό πετρέλαιο. Η Ρωσία έχει πολύ μικρή συμμετοχή.
Ναι, τώρα κύριε Γραμματέα, να περάσουμε στο πώς αποτυπώνεται πολιτικά όλη αυτή η κατάσταση εξαιτίας του πολέμου. Βλέπουμε τις δημοσκοπήσεις που είναι ενθαρρυντικές για την κυβέρνηση, παίρνει κάποιες μονάδες. Υπάρχει όμως ένα ερώτημα κατά πόσο αυτό θα αποτυπωθεί και στην πορεία όταν επιπτώσεις στην αγορά φανούν στο ράφι.
Και αν πρέπει να ληφθούν μέτρα στήριξης κατά τη γνώμη σας από την κυβέρνηση.
Για εσάς δηλαδή πολιτικά.
Ξεκίνησα το τελευταίο, νομίζω το είπε και ο Πρωθυπουργός, το είπε, το ξεκαθάρισαν και οι υπουργοί της κυβέρνησης και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι όταν κριθεί αναγκαίο θα στηριχθούν τα νοικοκυριά, οι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις. Το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν, προφανώς θα το κάνουμε και τώρα. Το ερώτημα το οποίο βεβαίως πρέπει να σκεφτούμε και να απαντήσουμε είναι πώς η Ελλάδα θα καταφέρει για άλλη μια φορά, και θα το καταφέρει, να στηρίξει νοικοκυριά και επιχειρήσεις και θα βρει τα χρήματα για να το κάνει αυτό, όπως θα βρήκε και την προηγούμενη φορά. Χωρίς να απειλείται η δημοσιονομική σταθερότητα. Αυτό είναι μια απόδειξη ότι η οικονομία έχουμε καταφέρει να χτίσουμε αυτά τα 7 χρόνια και πόσο πιο αισιόδοξοι και σίγουροι μπορούμε να αισθανόμαστε όταν έχουμε ένα πολιτικό σύστημα σταθερό, μια σοβαρή υπεύθυνη κυβέρνηση που έχει φτιάξει μια σταθερή οικονομία που μπορεί να μας δίνει την ελπίδα ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε και τις πιο δύσκολες καταστάσεις. Από την άλλη, το ερώτημα που κάνατε πολιτικά, εγώ βλέπω δύο πράγματα. Από τη μία βλέπω, και επειδή συναντώ και πάρα πολύ κόσμο τώρα στις περιοδίες που κάνω, χθες ήμουν Λάρισα. Είχαμε πάρα πολύ κόσμο στην εκδήλωση της νοματιακής Νέας Δημοκρατίας που κάναμε και σήμερα είμαι στο Βόλο, αύριο Καρδίτσα, εν όψη του προσυνεδρίου που θα γίνει το Σάββατο στη Λάρισα, παρουσία του Πρωθυπουργού. Θέλω να σας πω ότι φαίνεται ότι ο κόσμος συσπηρώνεται, η βάση της Νέας Δημοκρατίας συσπηρώνεται. Όλοι άνθρωποι και πολίτες που δεν ανήκουν στον χώρο της Νέας Δημοκρατίας αισθάνονται πραγματικά μια περηφάνεια.
Γραμματέα, όπως σας ακούω, μου άνοιξε και εμένα η όρεξη να σας διακόψω τώρα για να ρωτήσω αν σας έχει ανοίξει η όρεξη για πρόωρες κάλπες βλέποντας τα γκάλωπο τι τσιμπάει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία.
Όχι. Το έχει ξεκαθαρίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός της χώρας. Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας θεσμικός πολιτικός ηγέτης στο βάρος, έχει αποδείξει και στο παρελθόν του δόθηκε η δυνατότητα να κάνει έκτακτες πρόωρες εκλογές για να αξιοποιήσει μια θετική στιγμή, δεν το έκανε. Δεν το έκανε γιατί ξέρει ποιο είναι το καλό και το συμφέρον της χώρας. Το συμφέρον της χώρας είναι να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούμε μια σταθερή κυβέρνηση για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε προβλήματα.
Επομένως,
και για να μπορεί
άνοιξη
να.
Άνοιξη του 27.
Άνοιξη του 27.
Κλειδωμένο.
Όπως έχει προσδιοριστεί. Κλειδωμένο έτσι ακριβώς όπως έχει πει ο Πρωθυπουργός της χώρας.
Αλλά δεν μένετε και όρκο, γιατί υπάρχουν πολλοί συναδελφοί σας, τουλάχιστον ιδιωτικά, που λένε ότι
εισηγούνται.
Είναι μια ευκαιρία αυτή πολιτικά το Σεπτέμβριο τουλάχιστον να πάει πρωθυπουργός, γιατί 6 μήνες πάνω, 6 κάτω δεν αλλάζει. Όταν μάλιστα έχουμε και μια προεδρία που θα αρχίσει τον Ιούνιο και ενδεχομένως να χρειαστούν 2 εκλογικές αναμετρήσεις.
Πιστεύετε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο ηγέτης εκείνος, ο οποίος εκμεταλλευόταν τώρα μια θετική συγκυρία, μια πιο θετική, γιατί πρώτη στη δημοσκοπήση στην Ευρωπαϊκή είναι όλα τα χρόνια. Αλλά μια πιο θετική συγκυρία για να προκαλέσει εκλογές, για παράδειγμα την άνοιξη φέτος εν μέσω πολεμικών επιχειρήσεων στο Ιράν, όταν απειλείται όλη
δεν
η περιοχή και η παγκόσμια οικονομία. Όποιος ξέρει τι θα γίνει το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο και τι συνέπειες μπορεί να έχει ίσως μια κακή εξέλιξη που όλοι απέσχονται, για να μην παρεξηγηθώ σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις κάτω, δηλαδή να πάρουν περισσότερο χρόνο από ό,τι έχουν προϋπολογίσει. Άρα, εγώ βλέπω δύο πράγματα και θα το ολοκληρώσω αυτό. Βλέπω μια περηφάνεια και μια σιγουριά των Ελλήνων απέναντι στην κυβέρνησή του και στον Πρωθυπουργό της χώρας, που δείχνει ότι για άλλη μια φορά ηγείται όχι της Ελλάδος αλλά της Ευρώπης και δεν ολιγορεί σε καμία αντίθετα, σε καμία περίπτωση αντίθετα, παρασέρνει όλη την Ευρώπη στο να στηρίξουμε την Κύπρο από έναν πιθανό κίνδυνο. Απ' την άλλη όμως, για να είμαστε απόλυτα ρεαλιστές και με διάθεση αυτοκριτικής, βλέπουμε ότι αυτό μπορεί να έχει συνέπειες μέσα από μια πιθανή αύξηση στο ενεργειακό κόστος που θα μπορούσε να πληρωθεί ένα νέο παγκόσμιο πληθωριστικό κύμα. Εκεί λοιπόν η κυβέρνηση θα είναι πάλι έτοιμη και δίπλα στον πολίτη. Αυτό όμως θα έχει συνέπειες στον πολίτη. Ναι. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία επ' αυτού.
Εκτός από τις περιπτώσεις οικονομικές, ο Νίκος έλεγε χθες την κυρία Μπακογιάννη και ορθώς ότι στην Κρήτη, ας πούμε, έχουμε ήδη αύξηση των ροών από τους μετανάστες, βέβαια όχι εξαιτίας του πολέμου, γιατί όταν πέφτουν βόμβες προφανώς δεν φεύγουν και οι άνθρωποι να έρθουν, δεν είναι, το ρίσκο είναι μεγάλο, αλλά από τη Λιβύη. Να ρωτήσω, αυτό το ενδεχόμενο δεν σας απασχολεί, ώστε αν συμβεί ένας εμφύλιος εκεί θα έχουμε σοβαρές επιπτώσεις στο μεταναστευτικό μέσω Τουρκίας και τα έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν με πολλές μεγάλες συνέπειες για μας και οικονομικές αλλά και στο επίπεδο του πολιτικού αποτυπώματος.
Εύλογα είναι αυτά που λέτε κύριε Θελατώλα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτός είναι ένας υπραχτός κίνδυνος αν τα πράγματα στραβώσουν στη Μέση Ανατολή, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού και ούτε η άλλαξη η γεωγραφία της χώρας μπορεί να έχουμε σταθεροποιήσει την οικονομία ή τα πράγματα να πηγαίνουν καλύτερα σταδιακά και να κοιτάμε το μέλλον με αισιοδοξία, αλλά η γεωγραφία της χώρας είναι συγκεκριμένη. Το πρόβλημα του μεταναστευτικού και του προσφυγικού δεδομένο δεν έχει σταματήσει. Υπάρχουν πάρα πολλοί απέναντι από τα σύνορα της Ελλάδας, οι οποίοι προσδοκούν και προσπαθούν να βρουν τρόπο να περάσουν μέσα στην Ελλάδα, είτε να μείνουν στην Ελλάδα, είτε να πάνε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Και έχουμε μια κυβέρνηση η οποία βλέπετε ότι σε όλες αυτές τις προκλήσεις ανταποκρίνεται αποτελεσματικά. Και αυτό είναι το οποίο έτσι εδραιώνει, θα έλεγα, την ασφάλεια και την αξιοπιστία της χώρας. Και βλέπετε ότι παρόλο που έχουμε αυτές τις γεωπολιτικές εξελίξεις, τη ρευστότητα, την παγκόσμια και τους κινδύνους, αυτή τη στιγμή να κάνουν ουρά οι επενδυτές για να επενδύσουν στη χώρα.
Ευχαριστούμε.
Είτε στον τομέα, είτε στη μεταποίηση, είτε και σε άλλους χώρους. Αυτό σημαίνει ότι η σταθερότητα που έχει διασφαλίσει ο κ. Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα φέρνει πολύ θετικά αποτέλεσματα. Αυτό πρέπει να το συντηρήσουμε. Πρέπει να το διατηρήσουμε πάση θυσία.
Ευχαριστούμε θερμά τον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Κώστα Σκρέκα. Γραμματέα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πολύ.